Αμήν, αδέλφια, ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ. Εκαρδίας λέει να συγχωρούμε αλλήλους, από αυτό που είπε ο αδελφός. Είναι ακόμα πιο σοβαρό αυτό που μας ζητάει ο Κύριος. Να συγχωρούμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάσω κι εγώ ένα εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας. Θα διαβάσω από την επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, το τέταρτο κεφάλαιο και το 16 εδάφιο, στην δεξιά της στήλη, είναι σελίδα 1022, προς Κορινθίους β' επιστολή. Διαβάζω το 16 εδάφιο. Δια τούτου δεν αποκάμνομεν. Αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φύρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστην ημέρα. Αμήν. Βλέπετε ότι ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρα διατυπώνει τη μεγάλη αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι και ψυχή, είναι και σώμα, αδελφοί, είναι και ο εσωτερικός και ο εξωτερικός. Ο εξωτερικός είναι αυτός ο οποίος φαίνεται, ο εσωτερικός είναι αυτός ο οποίος δεν φαίνεται. Τον εξωτερικό άνθρωπο όλοι οι άνθρωποι μπορούν να τον αντιληφθούν και να τον καταλάβουν και μάλιστα δίνουν τεράστια σημασία στον εξωτερικό άνθρωπο, αμελώντας τον εσωτερικό άνθρωπο ή νομίζοντας ότι αν ασχοληθούν υπερβολικά με τον εξωτερικό άνθρωπο και τον φροντίσουν και τον καλοποίσουν και τον περιποιηθούν και τον θαυμάσουν και τον εξυψώσουν, ότι θα είναι ικανοποιημένοι μέσα στη ζωή τους. Όμως δεν είναι, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το εξωτερικό, είναι και το εσωτερικό, αδελφοί. Και μία άλλη αλήθεια την οποία λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο άνθρωπος ο εξωτερικός φθήρεται. Δεν φθήρεται σε κάποιους μόνο, αλλά φθήρεται σε όλους τους ανθρώπους ο εξωτερικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, δεν λέει αν φθαρεί, αν μπορεί και να μην φθαρεί, όχι. Εάν και φθήρεται, λέει, είναι μια κατάσταση η οποία είναι πραγματική. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και συντελείται σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχει, εκτός από τον άνθρωπο αδελφοί, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό, υπάρχει και ο παράγοντας χρόνος. Υπάρχει αυτός ο χρόνος. Ξέρετε, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε, αδελφοί, αφού δημιούργησε ο Θεός και όλη αυτή την τη διαδικασία τη χρονική. Ο Θεός βέβαια είναι έξω από το χρόνο. Ο Θεός είναι άναρχος. Ο άνθρωπος όμως υπόκειται στο χρόνο, αδελφοί. Και λέει στο βιβλίο της Γέννησης, ας πούμε, στην πρώτη σελίδα, ότι την τέταρτη μέρα, αν θυμάμαι καλά, έφτιαξε τους φωστήρες, δημιούργησε ο Θεός φωστήρες για καιρούς και για χρόνους. Είπε ο Θεός, ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, διαχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός φωστήρες, να υπάρχουν οι καιροί, να υπάρχουν οι ενιαυτοί, να υπάρχουν οι ημέρες, να υπάρχει δηλαδή η χρονική διαδικασία, και μετά έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν επλάστη να είναι δούλος κατά κάποιο τρόπο, κατά μία έννοια, στο χρόνο, να μην μπορεί να αποφύγει το χρόνο, αδελφοί. Αυτό όμως έχει να κάνει με τον εξωτερικό άνθρωπο, ο οποίος ο εξωτερικός άνθρωπος επλάστη από το Θεό και υπόκειται σε φθορά. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, από το χώμα, αδελφοί, και το χώμα είναι η ύλη. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα επιστρέψει μία μέρα στο χώμα. Κανένας άνθρωπος το σώμα του δεν μπορεί να ζήσει αιωνίως, και κανενός ανθρώπου το σώμα δεν μπορεί να μην υποστεί τη φθορά. Βεβαίως όταν είναι νέος ο άνθρωπος, το χρόνο δεν τον φοβάται. Δεν τον φοβάται το χρόνο. Θεωρεί ότι όλη η ζωή είναι μπροστά του. Ο νέος ο άνθρωπος, αδελφοί, νιώθει μία εμπιστοσύνη στον εαυτό του, την οποία την αντλεί και από την σωματική δύναμη την οποία έχει, την ευεξία την οποία έχει, σηκώνεται το πρωί, ας πούμε, ο νέος ο άνθρωπος και το παιδί και ο πιο νέος και νιώθει μια δύναμη, εκτός αν είναι άρρωστος. Δεν νιώθει να πονάνε τα πόδια του, τα γόνατά του, ξέρω εγώ, να νιώθει μια κούραση, μια κόπωση, να ζαλίζεται, νιώθει ότι είναι όλη μέρα δικιά του. Και γι' αυτό οι νέοι, ας πούμε, αρέσκονται και να γυμνάζουν το σώμα τους, νιώθουν μια μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αδελφοί. Και ο χρόνος για αυτούς είναι κάτι το οποίο δεν έχουν να τον φοβηθούν. Ίσα-ίσα τους αρέσει, ας πούμε, ο χρόνος, γιατί κάνουν σχέδια για το μέλλον, ξέρω εγώ, κάνουν προγράμματα για το μέλλον, έχουν και την ασφάλεια του σπιτιού, της οικογένειας. Όμως, ξέρετε, αυτή η περίοδος κάποια στιγμή αρχίζει και περνάει, αδελφοί. Και λέει ο Εκκλησιαστής κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη αλήθεια. Λέει και η νεότης ακόμα και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης. Αν δηλαδή ο άνθρωπος νομίζει ότι αυτή η κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση θα ζει για πάντα, κάνει λάθος. Όλοι περάσαμε από αυτή την ηλικία, της νεανικής ηλικίας, της νεότητας. Θυμόμαστε έτσι την αυτοπεποίθηση την οποία είχαμε, την όρεξη την οποία είχαμε, τη δύναμη την οποία είχαμε, ότι όλος ο κόσμος ήταν μπροστά μας, όλος ο καιρός ήταν δικός μας, κάναμε τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν είχαμε φόβους, δεν είχαμε ανησυχίες. Κάποια στιγμή όμως ανεπαίσθητα στην αρχή, σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια το καταλαβαίνεις περισσότερο, αδελφοί, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ηλικία που ο άνθρωπος ξυπνά και λέει «Α, μεγάλωσα». Είναι μερικές φορές που νιώθεις ότι μεγάλωσες, μερικές φορές λες τελικά δεν μεγάλωσα και τόσο. Είναι ανάλογα τις καταστάσεις που έρχονται στη ζωή σου, τα προβλήματα, αλλά είναι σίγουρα ότι από ένα σημείο και μετά ο χρόνος αρχίζει και σου δημιουργεί μια ανησυχία, αδελφοί, στον άνθρωπο, και μια φοβία. Δεν είναι πλέον όπως ήταν νέος. Αρχίζει και βλέπει το χρόνο με διαφορετικό μάτι, με άλλο μάτι, αδελφοί. Και αυτό οφείλεται στο ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να βλέπει τη φθορά επάνω στο σώμα του, επάνω στον εξωτερικό άνθρωπο, αδελφοί. Το βλέπει αυτό, δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό κανένας άνθρωπος, άλλο σε πιο, σε λίγο μικρότερη ηλικία, άλλο σε μεγαλύτερη, αρχίζει η φθορά. Εγώ τώρα έχω, ας πούμε, τα γυαλιά αυτά, βλέπω κάτι βίντεο, ας πούμε, πριν 3 χρόνια, δεν τα είχα. Αυτό δεν είναι τίποτα, βέβαια, το να φοράς τα γυαλιά και δεν βλέπεις, δεν είναι τίποτα. Είναι όμως μια φθορά. Υπάρχουν άλλες φθορές, πιο σοβαρές, που επηρεάζουν περισσότερο τον άνθρωπο, που βαραίνουν περισσότερο τον άνθρωπο, που προβληματίζουν περισσότερο τον άνθρωπο και που πολλές φορές τον φοβίζουν τον άνθρωπο. Τι θα γίνει, ας πούμε, σε 5 χρόνια. Πώς θα είμαι σε 5 χρόνια, πώς θα είμαι σε 10 χρόνια, τι θα γίνει τότε? Γιατί δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά, αδελφοί. Είναι ένας κανόνας. Και ο Απόστολος Παύλος, που είναι δούλος του Θεού, δεν λέει ότι εγώ είμαι έξω από τη φθορά. Ότι εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος του Θεού, είμαι ο Απόστολος του Κυρίου, αυτά είναι για τους άλλους. Εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα. Πώς δεν παθαίνουμε? Παθαίνουμε και πολλές φορές, αν επιτρέψει ο Θεός, χειρότερα πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι είναι στον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ με δόθη, λέει, σκόλοψ εις την σάρκα, εις τη σάρκα. Υπάρχει ο άνθρωπος εξωτερικός, υπάρχει το σώμα, η σάρκα, μου εδώ τη σκόλοψ εις τη σάρκα. Το οποίο δεν το πειρά ψήφιστα αυτό, δεν πειράζει, ένα σκόλοπα σάρκα, είναι κάποιο πρόβλημα υγείας, εγώ δεν πειράζει, όχι. Περί του οποίου, λέει, ζήτησα από τον Κύριο, αδελφοί. Προσευχήθηκα στον Κύριο, γι' αυτό το λόγο δεν τον άφησε αδιάφορο το θέμα αυτό. Και λέει, παρακάλεσα τον Κύριο για να απομακρυνθεί απ' μου. Για να απομακρυνθεί απ' μου, αδελφοί. 3 φορές κιόλας. Κύριε, σε παρακαλώ, πάρτο αυτό. Τι είναι, στη σάρκα είναι, εσύ είσαι πνευματικός άνθρωπος. Εσύ μας λες για τη βασιλεία των ουρανών. Εσύ μας μιλάς ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ζήσουμε στη βασιλεία των ουρανών. Εντάξει, ωραία. Αλλά ακόμα έχω αυτή τη σάρκα, έχω αυτό το σώμα. Μετακινούμε με αυτό το σώμα, ζω με αυτό το σώμα, δεν μπορώ να απαλλαγώ από αυτό το σώμα. Και αυτό το σώμα, λοιπόν, με ταλαιπωρεί, με θλίβει, μου δημιουργεί προβλήματα. Σε παρακαλώ, Κύριε, απομάκρυνε αυτό το σκόλοπα. Δεν σου λέω να απομακρύνεις τη φυσιολογική φθορά. να με ξανακάνεις 20 χρονών, να με κάνεις να τρέχω ας πούμε σαν νέος, να βλέπω σαν νέος. Δεν το λέω αυτό, αλλά τουλάχιστον αυτό το σκόλοπα απομάκρυνε το μου κύριε, και δεν απάντησε ο Κύριος. Και ο Παύλος συνέχισε. Δεύτερη φορά. Πιο έντονα πιστεύω. Δεν μας το λέει. Μπορεί να έκανε και νηστεία, να προσευχήθηκε. Δεν έγινε τίποτα. Τρίτη φορά. Επέμενε, αδελφοί. Δεν το θεώρησε ότι, α, μήπως θέλει ο Θεός. Μήπως δεν πρέπει να προσεύχομαι. Όμως την τρίτη φορά ήρθε ο Κύριος και του μίλησε, αδελφοί. Και του είπε μία μόνο φράση από ό,τι μας λέει ο ίδιος. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Και βέβαια το συνεχίζει μετά ότι την αδυναμία η δύναμη του Κυρίου, διότι δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Και είναι κάτι το οποίο μόνο ο Θεός μπορεί να το πει. Αυτό. Είναι πράγματα τα οποία μόνο ο Θεός μπορεί να μας τα πει. Άνθρωπος δεν μπορεί να μας τα πει. Άνθρωπος μπορεί να του έλεγε, εντάξει όλα το Θεό, τα περιμένεις, κάνε και εσύ κάτι. Ή ξέρω εγώ, μπορεί κάτι να έκανες, ξέρω εγώ, υποθέσεις, σενάρια. Μήπως κάτι έκανες και ο Θεός γι' αυτό. Ο καθένας έχει μία απάντηση πολλές φορές. Πολλές φορές είμαστε βιαστικοί να δώσουμε ο καθένας μας την απάντηση. Λες και είμαστε οι γνωστικοί, οι σοφοί. Έχουμε άμεση επικοινωνία με τον Θεό και μας τα έχει εξηγήσει όλα και μας έχει επιλύσει όλες τις απορίες. Αλλά αυτό που του είπε ο Θεός πιστεύω δεν θα το άκουγε ποτέ από άνθρωπο. Ότι να σου αρκεί στη ζωή σου που έχεις τη χάρη μου. Που παρόλο που έχεις το σκόλοπα ή στη σάρκα, εγώ σου δίνω χάρη. Δηλαδή θα πονάς, θα θλίβεσαι, θα ταλαιπωριέσαι, αλλά η χάρις μου θα είναι πάνω σου. Δεν θα σε εγκαταλείψει η χάρις μου. Και θα κάνεις το έργο του Θεού και θα σε ευλογώ και θα σε χρησιμοποιώ και με αυτή την κατάσταση. Διότι μάλιστα, και του λύνει μια ωραία εξήγηση, αδελφοί, η δύναμη η δική μου, σε ενδιαφέρει να φανεί η δύναμη η δική σου ή η δική μου. Να δοξάζεσαι εσύ ή εγώ. Να βλέπουν οι άνθρωποι εσένα ή εμένα. Όχι κύριε, εσύ να φαίνεσαι. Εσύ να δοξάζεσαι. Εγώ τι να φανερώσω τώρα, τι δύναμη να φανερώσω. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, σε αυτό το θέμα νομίζω είχε αποδείξει ότι είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά το θέλημα του Θεού. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να έρθει ο σκόλοπας ή στη σάρκα ας πούμε για να το καταλάβει. Διότι ο Κορινθίου στην πρώτη επιστολή, αυτά τα λέει στη δεύτερη επιστολή. Στην πρώτη επιστολή λέει όταν ήρθα ανάμεσά σας αδελφοί Κορίνθοι, ήρθα ας πούμε με φόβο, ήρθα με τρόμο, με ασθένεια. Δεν κοίταξα να τα κρύψω. Να πω ότι όχι, αυτό που βλέπετε δεν ισχύει, εγώ ούτε φοβάμαι, ούτε παθαίνω τίποτα, ούτε με υπεροχή λόγου. Δεν ήθελα λέει να γίνει η πίστη σας από καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Ήρθα με φόβο, ήρθα με τρόμο, ταπήθηκα με λίγα λόγια. Το ήξερε αυτό. Αλλά ο Θεός εδώ του λέει ότι θέλω μέσα από τη δικιά σου την αδυναμία, όχι απλά να φανεί η δύναμής μου, αλλά η δύναμής μου να φανεί τελεία. Και ξέρουμε ότι στον Απόστολο Παύλο, αδελφοί, ο Θεός από την αρχή του τα είπε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως ήταν. Όπως λέει ο λαός, τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη. Λέει, θα σου δείξω τι μέλεις να πάθεις για το όνομά μου. Ενώ θα μπορούσε να του κάνει μια άλλη πρόταση. Θα σου δείξω πόσα θα απολαύσεις επειδή θα εργαστείς για το όνομά μου. Θα σου δείξω τι έργο θα κάνεις. Πόσος κόσμος θα μαζεύεται, πόσοι θα σε κοιτάνε, πόσοι θα ευλογούνται, πόσοι θα χαίρονται, πόσοι θα θεραπεύονται, πόσοι θα σώζονται. Α, κύριε, στείλε με γρήγορα στο έργο σου. Όχι, λέει, θα σου δείξω τι μέλεις να πάθεις για το όνομά μου. Είσαι διατεθειμένος να πάθεις για το όνομά μου. Και ο Παύλος το δέχτηκε, αδελφοί. Και αψήφισε μια ζωή ευχάριστη, μια ζωή στην οποία δεν θα κινδύνευε από κανέναν, μία ζωή στην οποία θα απολάμβανε την τιμή από τους συμπατριώτες του. Τα ψήφισε όλα αυτά, τα θεώρησα λέει όλα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, για να γνωρίσω Αυτόν. Αλλά τι, πόσο εκτίμησε αυτό τα παθήματα, αδελφοί, να γίνω κοινωνός, να γνωρίσω Αυτόν και να γίνω κοινωνός και τα παθήματα λέει του Ιησού Χριστού και τη δύναμη της Αναστάσεως, να γίνω κοινωνός των παθημάτων του. Θέλω και παθήματα, κύριε, βεβαίως. Αυτός όμως είναι ο εξωτερικός ο άνθρωπος, για να επιστρέψουμε στο εδάφιο αυτό, ο οποίος φθήρεται, και μάλιστα θύρεται κάθε μέρα, ανεπαίσθητα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή. Προφανώς η φθορά δεν ξεκινάει και τελειώνει σε μια μέρα. Υπάρχει μια διαδικασία φθοράς στο ανθρώπινο το σώμα. Όσο περνάει ο καιρός, αυτό εντείνεται. Και φτάνει ο άνθρωπος σε σημεία πολύ δύσκολα, αδελφοί. Αυτά τα οποία λέει στον εκκλησιαστή για τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δυσκολεύεται πάρα πολύ στη ζωή του. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία που έχει συμβεί κάθε μέρα. Από την πρώτη μέρα που γεννιέται ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που βγαίνει από την κοιλιά της μητέρας του, αρχίζει η διαδικασία της φθοράς. Στην αρχή δεν το καταλαβαίνει, ούτε στην νεανική ηλικία το καταλαβαίνει. Σιγά σιγά όμως αρχίζουν και γίνονται αισθητά στον ίδιο και στους άλλους τα σημάδια της φθοράς. Όμως δεν είναι μόνο ο εξωτερικός άνθρωπος. Υπάρχει ο εσωτερικός άνθρωπος. Αυτόν τον οποίο τον καταλάβαμε, πιστεύω, από τότε που ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και μας αποκάλυψε το λόγο του. Κάτι είχαμε καταλάβει και πριν, και νομίζω όλοι οι άνθρωποι κάτι καταλαβαίνουν, ότι υπάρχει και μέσα, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος στενάζει, που μπορεί να τον ταΐζεις στον εξωτερικό, να τον προσέχεις, να τον φροντίζεις, να τον πηγαίνεις από εδώ, να τον πηγαίνεις από εκεί, σε απολαύσεις, σε καλοπεράσεις, σε ανέσεις, δεν ξέρω τι, και όμως μέσα υπάρχει μια φωνή που λέει «Δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν περνάω καλά, κάτι μου λείπει». Ακούγεται αυτή η φωνή, απλώς οι άνθρωποι πολλές φορές ή δεν ξέρουν να καταλάβουν τι πάει να πει αυτή η φωνή, τι θέλει να τους πει, ή προσπαθούν να τη φημώσουν, ή προσπαθούν να τους δώσουν άλλες, ας πούμε, συνταγές, πώς θα ηρεμήσει, πώς θα ευτυχήσει. Όμως ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, όταν ήρθε στη ζωή μας, αυτό το φως του Χριστού, αυτή η αλήθεια του Θεού, φωτίστηκε ο νους μας, ο οποίος ήταν σκοτισμένος, και καταλάβαμε, ας πούμε. Καταλάβαμε ποιος είναι ο άνθρωπος, αυτό το πλάσμα που δημιούργησε με τελειότητα ο Θεός. Καταλάβαμε ότι ο Θεός δεν είναι μόνο σώμα, δεν είναι μόνο σάρκα, δεν υποτιμούμε το σώμα, δεν το θεωρούμε εχθρό το σώμα μας, αδελφοί, αλλά καταλάβαμε, ας πούμε, τη σημασία που έχει η ψυχή του ανθρώπου. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η ψυχή του ανθρώπου. Για την ψυχή αυτή για την οποία μίλησε ο Κύριος, ότι τι θα ωφεληθεί, λέει, ο άνθρωπος, αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Και ο Κύριος, ας πούμε, ενδιαφέρεται για την ψυχή του ανθρώπου. Δεν περιφρονεί το σώμα. Δεν λέει το σώμα να το κακομεταχειρίζεσαι, να το τυραννάς, να το βαράς, ας πούμε, να το... Όχι, δεν λέει τέτοια πράγματα, διότι ο ίδιος ο Κύριος ενεδύθηκε αυτό το σώμα. Τίμησε το ανθρώπινο σώμα. Και μάλιστα λέει ότι το σώμα μας πρέπει να είναι τώρα ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί και πέρα όμως, καταλάβαμε τι πάει να πει ο εσωτερικός άνθρωπος, τι πάει να πει η ψυχή του ανθρώπου. Και το καταλάβαμε όχι διανοητικά, το καταλάβαμε εμπειρικά. Αυτά τα οποία ζήσαμε με τον Χριστό, πώς η ψυχή μας, η οποία ήταν ζαρωμένη, ήταν, ας πούμε, φυλακισμένη, ήταν δυστυχισμένη, μόλις ήρθε το Ευαγγέλιο, φωτίστηκε μέσα η ψυχή μας, αδελφοί. Ήρθε μέσα η χαρά, ήρθε η αγαλίες, ήρθε η ελπίδα, ήρθε η δύναμη της ψυχής. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος έχει μια προτροπή, μάλλον είναι είδος προτροπής, κατά βάθος είναι μια αλήθεια την οποία καλείται να τη ζήσει ο κάθε πιστός. Τη μία την αλήθεια τη ζει, θέλει δεν θέλει. Τη φθορά στον εξωτερικό άνθρωπο τη ζει και ο πιστός και ο άπιστος, αλλά ο πιστός τώρα μας ενδιαφέρει, θέλει δεν θέλει. Δεν μπορεί να τα αποφύγει. Το δεύτερο όμως, εναπόκειται στον άνθρωπο, αδελφοί, εάν θα το ζήσει. Ο εσωτερικός όμως άνθρωπος ανανεούται καθεκάστην ημέρα. Αυτό ας μην νομίσουμε ότι θα γίνει όπως γίνεται, ας πούμε, η φθορά στον εσωτερικό, θα γίνει και ανανέωση, η φθορά στον εξωτερικό, με συγχωρείτε, θα γίνει και ανανέωση στον εσωτερικό. Όπως δηλαδή για τη φθορά στο εξωτερικό, εγώ δεν συμμετέχω σε τίποτα, λέμε τώρα σε μια φυσιολογική κατάσταση, όχι να ρίχνω τον εαυτό μου, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία φθείρουν την υγεία μου, αλλά ζω μια νορμάλ, μια φυσιολογική ζωή, δεν μπορώ να αποφύγω τη φθορά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ωραία. Η ανανέωση του εσωτερικού άνθρωπου όμως, πώς θα γίνει? Θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή χωρίς εγώ να κάνω τίποτα? Μόνο και μόνο επειδή είμαι άνθρωπος του Θεού, κάθε μέρα θα ανανεώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος? Έτσι, χωρίς καμία συμμετοχή δικιά μου, χωρίς καμία κούραση δικιά μου, χωρίς καμία εργασία δικιά μου. Όχι βέβαια, αδελφοί. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, διότι ο Παύλος εδώ μιλάει για κάθε ημέρα, κάθε ημέρα, κάθε ημέρα. Και αναρωτιέμαι, ας πούμε, αν είμαι ειλικρινής, πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου τη σημερινή ημέρα που δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε ακόμα κάποιες ώρες, ανανεώθηκε τη σημερινή ημέρα ο εσωτερικός μου άνθρωπος? Έκανα κάτι, ένιωσα μία ανανέωση? Ή επαναπαύτηκα ότι εντάξει, εγώ πλέον είμαι πιστός, είμαι άνθρωπος του Θεού, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, θα ανανεώνεται μόνο του το πράγμα, έτσι μηχανικά θα δουλεύει, ας πούμε, η ανανέωση μέσα μου? Όχι, δεν δουλεύει έτσι. Ποτέ ο Θεός δεν εργάζεται έτσι μέσα στον άνθρωπο, αδερφοί. Ποτέ ο Θεός δεν θέλει έναν άνθρωπο να κάθεται σε μια θέση παθητική και να λέει όλα θα τα κάνει ο Θεός. Το ακούω καμιά φορά αυτό, και τις περισσότερες φορές νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση, όχι μια συγκεκαλυμμένη, ας πούμε, θέση οκνηρίας, τεμπελιάς. Δηλαδή κατά βάση εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα, δεν θέλω να αγωνιστώ σε τίποτα, δεν θέλω να καταβάλω καμία προσπάθεια και λέω, όλα θα τα κάνει ο Θεός. Ξαφνικά ο Θεός θα με επισκεφτεί, ξαφνικά ο Θεός θα με ξυπνήσει, ξαφνικά ο Θεός θα επισκεφτεί την εκκλησία, ξαφνικά ο Θεός θα τα κάνει όλα. Και αν υπάρχουν προβλήματα, ο Θεός θα τα τακτοποιήσει. Και αν αυτό όλα, ο Θεός θα τα κάνει. Αυτό καμιά φορά πιστεύω ότι κρύβει μια απροθυμία του ανθρώπου, του Θεού, να κάνει το οτιδήποτε. Να κάτσει σε μια θέση και να μην ασχολείται απολύτως με τίποτα. Θα μπορούσε, ξέρετε, ο Θεός τον Αδάμ, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, θα μπορούσε ο Θεός να του πει, κάτσε εκεί παιδί μου σε ένα δέντρο από κάτω και κοίταξε, ας πούμε, τη δημιουργία. Τίποτα άλλο δεν θέλω από σένα. Όλη μέρα να κάθεσαι και να χαζεύεις αυτά τα οποία δημιούργησες για σένα. Δεν θέλω τίποτα. Τι άλλο να με βοηθήσεις, σε τι να προσφέρεις εσύ? Και όμως λέει, τον έβαλε τον Αδάμ, λέει, αδελφοί, να φυλάτει και να εργάζεται τον παράδεισο. Και λέει, θα σου δώσω, λέει, και βοηθώ όμοιο με σένα, την Εύα. Δεν θέλω να βλέπω τον άνθρωπο τον οποίο δημιούργησα σε μία θέση παθητική. Μα γιατί, Κύριε? Άσε με να κάτσω σε μια βλέπω και εγώ θα σε δοξάζω. Θα σε ευχαριστώ νύχτα μέρα. Εντάξει, θα με ευχαριστεί νύχτα μέρα, θα με δοξάσει. Εργαζόμενος όμως. Θα κάνει καλό σε σένα, δεν θα κάνει καλό σε μένα. Δεν έκανα τον παράδεισο με λίγες ατέλειες και λέω, δεν βάζω και τον Αδάμ να δημιουργήσει τις ατέλειες. Δεν είμαστε συνεργάτες. Αλλά σε θέλω να εργάζεσαι για το δικό σου το καλό. Είπε ο αδελφός, ας πούμε, Φερρυππίν τώρα για την λίμνη πλαστήρα που πήγε, και ήταν πράγματι, έχω πάει δύο φορές εγώ. Την πρώτη φορά που πήγα, πέρσι βέβαια έγινε στην Αράχοβα, αλλά την πρώτη φορά που πήγα, θυμάμαι το θέμα ήταν, γιατί κάθε φορά επιλέγουν ένα θέμα οι αδελφοί, ένα εδάφιο είναι από την Αγία Γραφή, και πάνω σε αυτό, ας πούμε, μιλάνε οι αδελφοί, γίνονται απορίες κτλ. Εκείνη την εποχή που πήγα εγώ, εκείνη τη χρονιά που πήγα, ήταν μετά φόβου και τρόμου, εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το εδάφιο, έτσι καθώς το διάβαζα λίγο παραπάνω. Εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, μα η σωτηρία μας δόθηκε. Τι να εργαστούμε άλλο? Και κάποιοι, ας πούμε, εσφαλμένα, κατά τη γνώμη μου, προσπάθησαν να πούνε ότι η σωτηρία είναι τέλεια. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Πώς θα τη διορθώσουμε τη σωτηρία? Τότε γιατί να το γράψει αυτό ο Λόγος του Θεού? Γιατί μας λέει ότι εμείς, για μας, σε μας απευθύνεται αυτή η προτροπή? Με φόβο και με τρόμο εμείς να εργαζόμαστε τη σωτηρία την οποία λάβαμε. Προσέξτε, όχι να την κερδίσουμε, όχι να την εξαγοράσουμε, όχι να την αποκτήσουμε, αλλά να εργαστούμε πάνω σε αυτή τη σωτηρία την οποία λάβαμε. Γιατί αν δεν εργαστούμε πάνω στη σωτηρία και αμελήσουμε τη σωτηρία και τη θεωρούμε σαν κάτι δεδομένο και την περιφρονήσουμε ή τη θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε, ας πούμε, αυτό δεν χάνεται, τότε εμείς θα χάσουμε, αδελφοί. Αν όμως το κοιτάμε με επιμέλεια και εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν, όχι να τη φτιάξουμε τη σωτηρία, αλλά εργαζόμαστε σε αυτό πάνω στο οποίο μας εδόθηκε. Και μάλιστα, επειδή το αρχαίο κείμενο λέει κατεργάζεστε, ξέρετε, η κατεργασία σημαίνει παίρνεις μία πρώτη ύλη και πάνω σε αυτή δουλεύεις εσύ για να φτιάξεις κάτι. Δεν τη δημιούργησες εσύ αυτή την πρώτη ύλη, αλλά δουλεύεις για να βγει κάτι καλό. Σου δίνει τη σωτηρία ο Κύριος δωρεάν, Αλλά πάνω σε αυτήν πρέπει να εργαστείς. Πρέπει να εργαστείς, πρέπει να προσθέσεις, λέει, αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Πέτρος, ας πούμε, να προσθέσεις την αρετή, να προσθέσεις τη φιλαδελφία, να προσθέσεις την αγάπη. Να εργαστείς, δηλαδή να το θεωρήσεις ένα πολύτιμο υλικό το οποίο σου χάρισε ο Κύριος, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά πολύτιμο, δισεύρετο, που δεν υπάρχει στον κόσμο, που τίμησε εσένα ο Θεός, αλλά πάνω σε αυτό πρέπει τώρα να εγκύψεις και να ασχοληθείς με σοβαρότητα, να αφιερώσεις χρόνο, γιατί αλλιώς, αν δεν το κάνω αυτό, θα γίνω ένας παθητικός άνθρωπος. Και άμα γίνω παθητικός άνθρωπος, αδελφοί, θα γίνω και γκρινιάρης άνθρωπος. Οκνηρός είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, γκρινιάζει, διαμαρτύρεται, ζητάει από άλλους να κάνουν τα πάντα. Άσχημο πράγμα αυτό. Πολλές φορές υπάρχει μια γκρίνια, ας πούμε, και στο λαό μας, μια γκρίνια για αυτά που γίνονται, αυτό. Αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη απολύτως? Για όλα έχουμε ευθύνη. Αλλά για τούτο εδώ το θέμα, ας πούμε, για την ανανέωση, μιλάει για ανανέωση, πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση. Και ενώ για πράγματα, ας πούμε, ενδιαφερόμαστε για την ανανέωση, να ανανεωθεί, λέει, ξέρω εγώ, το δίπλωμα οδήγηση. Πρέπει να το πας για ανανέωση. Να ανανεωθεί, μου στείλανε ένα χαρτί από τη ΔΕΗ, η άδεια αυτή του ηλεκτρονικού. Πρέπει να ανανεωθεί μέχρι τη στάδε του μηνός, πρέπει να μεριμνήσεις, προφανώς θα πληρώσεις κάποιον ηλεκτρολόγο να σου φτιάξει ένα σχέδιο, πρέπει να ανανεωθεί. Πρέπει να ανανεωθούν οι ταυτότητες, να ανανεωθούν όλα, ανανεώνονται. Γιατί όλα τελικά, αν και αυτά δεν υπόκειται σε φθορά, τέλος πάντων, άλλα πράγματα που υπόκειται σε φθορά, δεν πρέπει να τα ανανεώσουμε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια ανανέωση, ποιος? Όχι ο εξωτερικός άνθρωπος, ο εσωτερικός άνθρωπος. Χρειάζεται μια ανανέωση. Γιατί έχει την τάση ο εσωτερικός ο άνθρωπος, έτσι, να πάει να βρει μια θέση να κάτσει και να μην ασχοληθεί και να μην εργαστεί και να εφησυχαστεί και να νομίζει ότι όλα θα κυλήσουν από μόνα τους. Όχι, δεν είναι έτσι, αδελφοί. Καθόλου έτσι. Μάλιστα λέει κάτι ανάλογο στη Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος περί της ανακαινήσεως, λέει, μια παρόμοια έννοια είναι αυτή με την ανανέωση, της ανακαινήσεως, λέει, του νοός μας. Λέει στο 12ο κεφάλαιο, γιώτα β' κεφάλαιο, Ρωμαίους 1003 σελίδα. Προσέξτε, είναι παράκληση εδώ. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις το Θεόν, ή τη σύνη λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Βλέπετε, ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να επιβληθούν ούτε ακόμα και από τον Απόστολο Παύλο στους μαθητές. Δεν μπορεί να τους διατάξει. Ας διατάζω, σας προστάζω. Υπάρχουν μέσα κάποια, ας πούμε, κάποιες αλήθειες, κάποιες καταστάσεις τις οποίες ο Απόστολος Παύλος νιώθει ότι πρέπει να τις διατάξει. Ας πούμε, λέει, περί δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας, έτσι να κάνετε κι εσείς. Εκεί υπάρχει μια διαταγή. Αλλού υπάρχει μια εντολή. Εδώ δεν υπάρχει, εδώ υπάρχει παράκληση. Διότι πρόκειται για τον προσωπικό αγώνα που κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί να διαταχθεί ο άλλος. Θα κάνεις αυτό μέσα στην ψυχή σου, αλλά σε παρακαλώ, δια των νυκτηριμών του Θεού, δια της χάριτος που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου και που συνεχίζει να κάνει. Αφού λέει να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα αγία ευάρεστο στο Θεό, ότι είναι η λογική σας λατρεία, και να μη συμμορφώνεστε με το έναν τούτο, είναι ένα κομμάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε πιο εύκολα, αδελφοί, αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπουμε πολλοί διακριτές τις διαφορές της Εκκλησίας με τον κόσμο, του πιστού με τον άπιστο. Από εκεί βγήκαμε περισσότεροι, από τον κόσμο. Οπότε το να μη συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, άσχετα αν καμιά φορά δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Ξέρουμε πως είναι ο κόσμος. Όταν λέει μη συμμορφώνεστε, και το αρχαίο κείμενο λέει συσχηματίζεστε, μην παίρνετε το ίδιο σχήμα και την ίδια μορφή με τον κόσμο, το καταλαβαίνουμε. Και ελεγχόμαστε, πιστεύω, και επιστρέφουμε. Και λέμε ότι ας πούμε, μέχρι εδώ. Εάν προχωρήσω, θα γίνω όμοιος με τον κόσμο. Ελέησέ με, Κύριε. Και μαζευόμαστε και κρατευόμαστε. Είναι μια στάση αυτή του πιστού, περισσότερο θα έλεγα αμυντική, αδελφοί. Και είναι καλό αυτό βέβαια, η άμυνα, η εγκράτεια, ας πούμε να το πούμε έτσι, το να εγκρατευόμαστε, το να αρνούμαστε κάποια πράγματα από τον κόσμο, γιατί λέει μη συμμορφώνεστε, είναι αρνητική η πρόσκληση και η πρόταση σε κάτι, το αρνητικό, μη συμμορφώνεστε, μη, ναι Κύριε, δεν, και εγώ δεν, θα κάνω πίσω, θα εγκρατευτώ, θα πω όχι. Αυτό το καταλαβαίνω, νομίζω οι περισσότεροι, αλλά δεν σταματάει και ο λόγος του Θεού. Έχει μια προτροπή που δεν έχει το μη μέσα, δεν έχει την άρνηση, δεν έχει την οπισθοχώρηση, δεν έχει την εγκράτεια, έχει την κίνηση, έχει την ενέργεια, αδελφοί, έχει τον μπροστά. Αλλά λέει, να ανανεώνεστε, λέει, συγγνώμη, μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Εκεί δεν μπορείς να μείνεις πίσω, να τραβηχτείς, να πεις όχι. Εκεί πρέπει να πεις ναι, θέλω να μεταμορφωθώ. Δεν θέλω να μείνω μόνο έτσι, στατικός, στη θέση μου μόνο και τίποτε άλλο, απλά μόνο να αρνούμε, σε όλη μου τη ζωή να αρνούμε, σε όλη μου τη ζωή να εγκρατεύομαι, σε όλη τη ζωή μου να λέω όχι. Α, πρέπει κάτι να κάνω. Μεταμορφώνεστε, λέει, πώς, δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Αυτός ο νους τον οποίο έχουμε, αδελφοί, ο οποίος, όπως είπαμε, στα προχριστού χρόνια, πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, ήταν αμαυρωμένος ο νους μας, ήταν διεφθαρμένος ο νους μας, τώρα είναι καθαρός. Παρόλα αυτά, εκτός ότι είναι καθαρός, άσχετο ότι είναι καθαρός, χρειάζεται μια συνεχή ανανέωση, μια συνεχή ανακαίνιση. Είναι δείγμα, νομίζω, υγιούς συμπεριφοράς και υγιούς μυαλού ένας άνθρωπος να ενδιαφέρεται για το σπίτι του να είναι σε καλή κατάσταση. Το οτιδήποτε ενδιαφέρεται να το βλέπει σε καλή κατάσταση. Μα το σκουπίσαμε το σπίτι πριν κανένα μήνα. Πρέπει να το σκουπίσουμε και πάλι, βεβαίως. Είναι μια κατάσταση στην οποία άμα την αφήσεις θα έρθει και η φθορά ακόμα και εκεί, αδελφοί. Ενώ δεν είναι κανόνας αυτός του Θεού, όπως είναι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό άνθρωπο είναι κανόνας ο άνθρωπος να φθείρεται, το εξωτερικό. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το αποφύγουμε. Στο εσωτερικό δεν το θέλει ο Θεός να υπάρχει μια ανεπαίσθητη σταδιακή φθορά. Μάλιστα ο Θεός δεν θέλει το να υπάρχει μια στασιμότητα, γιατί η στασιμότητα θα οδηγεί στη φθορά. Αν πεις ότι το σκούπισα το σπίτι μου, το τακτοποίησα πριν ένα μήνα και από τότε θα κάθομαι και θα το βλέπω. Σε δύο μήνες πώς θα είναι. Σε τρεις μήνες. Σε χρόνια. Πώς θα είναι σε χρόνια. Και άμα μπει σε ένα σπίτι το οποίο ζει άνθρωπος μέσα και είναι μέσα στη βρωμιά, στην ακαταστασία, λες ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Εκτός αν είναι ανάπηρος. Αλλά και ανάπηρος να είναι κάποιος άνθρωπος, θα υπάρχει να το φροντίζει. Κάτι έχει ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί. Είναι δείγμα κακής ψυχικής κατάστασης. Θυμάμαι κάποτε είχαμε επισκεφτεί ένα σπίτι, είχε επιστέψει μια οικογένεια. Μόλις είχαν επιστέψει. Το σπίτι ήταν σε αθλία κατάσταση. Δεν ήταν σπίτι αυτό. Η μισή οικογένεια ήταν ναρκωτικά, όποιος ήθελε έμπαινε, έβγαινε, ήταν η κατάσταση τόσο τραγική που το βλέπεις και στο ίδιο το σπίτι. Θυμάμαι, αυτό θέλω να σου πω που θυμάμαι, ότι όταν πιστέψανε στο Χριστό οι γυναίκες, ο άντρας δεν πίστεψε. Έλεγε ότι πήρα, δεν πίστευε. Οι γυναίκες ήταν δύο κόρες και η μάνα, όταν πιστέψανε και ήρθαν, ας πούμε, στην εκκλησία μια Κυριακή, είχαν αναγεννηθεί, νομίζω είχαν βαπτιστεί και στο νερό. Λέει, έχουμε κανονίσει, λέει, μόλις γυρίσουμε στο σπίτι, θα φτιάξουμε το σπίτι. Θα το σκουπίσουμε, θα το αερίσουμε, αν μπορούμε θα το βάψουμε. Κανείς δεν τους είπε τίποτα. Εμείς για την ψυχή μιλάμε, ναι, αλλά βλέπετε πως ο άνθρωπος, ας πούμε, όταν φωτίζεται μέσα η ψυχή του, ισορροπεί η ψυχή του, λέει, όχι, δεν μπορώ να αφήσω αυτή την κατάσταση. Πόσο δε περισσότερο το να ασχοληθεί όχι με το σπίτι αλλά με την ψυχή του, η οποία θέλει συνεχή, ο νους του θέλει συνεχή ανακαίνιση, αδελφοί. Και μάλιστα βάζει ο Απόστολος Παύλος τον πήχη πολύ ψηλά, κατά τη γνώμη μου, όταν λέει κάθε μέρα, κάθε μέρα, και κάθε μέρα. Α, κάποια φορά θα οργανώσουμε μια συμπροσευχή, θα πάω κάτι να ακούσω,
κάτι έχω στο πρόγραμμά μου να κάνω, μήπως ξέρω εγώ.
Εάν δεν καταλάβω ότι κάθε μέρα πρέπει να ανακαινίζεται, να ανανεώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος και κάτι τέτοιο να γίνει, τίποτα δεν θα καταλάβω, αδελφοί, και τίποτα δεν θα κάνω. Θα πάω, θα δω, θα ακούσω, μπορεί να συγκινηθώ, μπορεί να νιώσω μια έξαψη έτσι πνευματική, θα γυρίσω στα ίδια. Είναι απόφαση προσωπική του καθενός μας. Θέλω, Κύριε, τη φθορά την εξωτερική δεν μπορώ να την αποφύγω, την εσωτερική ανανέωση όμως τη θέλω κάθε μέρα. Βοήθησέ με να μην αφήσω τον εαυτό μου να έχει μια στάση παθητική, αδιάφορη. Όχι. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να είναι ειλικρινής ο άνθρωπος. Και μέσα από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού έρχεται εκείνη την ώρα ένας φωτισμός μέσα στον άνθρωπο. Βλέπει τα λάθη του, βλέπει τις ελλείψεις του, βλέπει που χωλαίνει. Θα πάει στην προσευχή. Αυτά που κάνουμε δηλαδή. Δεν θέλει τίποτε άλλο. Να πάμε να τραβήξουμε σε κάνα βουνό. Δεν ξέρω και εγώ τι να πάμε. Αλλά αυτά τα οποία κάνουμε. Αλλά πώς τα κάνουμε? Πώς διαβάζουμε το λόγο του Θεού? Πώς προσευχόμαστε? Με τι πνεύμα ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία? Τι θέλουμε να ακούσουμε? Τι θέλουμε να λάβουμε? Με τι αποφάσεις φεύγουμε? Έτσι ο άνθρωπος ανακοινίζει και ανανεώνει τον εαυτό του κάθε μέρα. Και αυτό το κάθε μέρα είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί. Λέει στην Προσεβραίωση ένα άλλο κάθε μέρα, το οποίο και αυτό το σκεφτόμουν χθες και λέω, ας πούμε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Λέει, καθώς ο πλησιάζει, λέει, η μέρα, αδελφοί, λέει, να παρακυλούμε, λέει, στο διαβάσω όπως το λέει μέσα στην Προσεβραίωση επιστολή, προτρέπεται, αυτό είναι άλλο εδάφιο, θα σας διαβάσω αυτό το οποίο λέει στο τρίτο το κεφάλαιο, στη 1061 σελίδα Εβραίους, προσέχετε, λέει, αδελφοί, στο 12, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδίας απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπεται αλλήλους καθεκά στην ημέρα, ενώς ονομάστε το σήμερον, για να μην σκληνθεί, λέει, της εξημών δια της απάτησης της αμαρτίας. Προτρέπεται ποιους? Αλλήλους, ο ένας τον άλλον. Πότε? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα προτρέπουμε αλλήλους? Ναι. Εντάξει, δεν θα πάμε τον άλλο και θα γίνουμε, ας πούμε, φορτικοί και πιεστικοί, αλλά με τον τρόπο μας, με τη συμπεριφορά μας, με την αγάπη μας, αδελφοί, με το ενδιαφέρον μας. Προτρέπουμε ο ένας τον άλλον κάθε μέρα, αδελφοί. Διότι, όπως λέει, ενός ονομάζεται το σήμερον. Και είπαμε για το χρόνο, πραγματικά, ζούμε μέσα σε αυτό το χρόνο, αδελφοί, ενατενίζουμε το αύριο, το ευλογημένο αύριο, αλλά δεν υποτιμάμε το σήμερα. Δεν υποτιμάμε το τώρα. Αυτό που λέει σε άλλο σημείο εδώ η προς Εβραίους επιστολή, νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Και να μας ευλογήσει.